Vanaand hou die Here aan om met ons te praat uit Kolossense uit. Ons begin by Kolossense 2 vanaf vers 6. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle echter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet of drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maansfees of die sabbatdag moet vier nie. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Moet nie dat iemand wat behaaskep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dink en hy hou nie meer aan die hoof van Christus vas nie. Uit Christus groei die hele lichaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere soos God het laat groei. En hy het saam met Christus gesterwe en is dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte, soos hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy in jou mond nie sit nie, daaraan mag jy nie raak nie? Dit is gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. Dit is maar net gebooie en leerstellings van mense. Hierdie leerstellings het wel een skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdienst, danige nederigheid en streng beheersing van die lichaam, maar dit het geen waarde vir die beteling van die sondige drifte nie. Ons fokusvers is vers 6 en vers 23, die eerste en die laaste vers. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, in die geloof en vas in die geloof, soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. En dan vers 23, hierdie leerstellings het wel een skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdienst en hulle danige of vals nederigheid en streng beheersing van die lichaam, maar dit het geen waarde vir die beteling van die sondige drifte nie. Tot nou toe in die Kolossense brief was die fokus baie sterk op ons nuwe identiteit as gelowiges. Die nuwe identiteit wat ons in Christus gevind het. Dit het nog die heeltyd gegaan oor dit wat God in Christus vir ons kom doen het. Die feit dat hy ons kom versoen het met hom. En nou sê vers 6, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, aangesien julle hom ontvang het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. So dit gaan nou oor ons pad vorentoe, oor ons toekoms. En besonder gaan dit oor hierdie stukkie van nou af, totdat ons Here Jesus ons weer kom haal. Want dis die moeilike deel. Dis die deel waar ons nog nie alles sien soos wat dit is nie. Dis die deel wat ons moet leef sonder dat ons gesien het, dat ons in geloof moet leef. Dis die deel waarin ons nog worstel met ons sonde. Gaan dit minder word? Sal ons ooit daarmee kan ophou? Wat kan ons doen om daarmee te breek? Oor wie ons is, deur die genade van die Here, sê die Here hier in die Kolossense brief wonderlike dinge in vanaandse teksgedeelte weer, in vers 13 tot 15. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deurdat aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen, en hulle nie openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Dis die waarheid oor ons identiteit. Dis wat die Here sê, hy kom doen het. Hy het ons kom lewend maak. Ons staan nie meer skuldig voor hom nie. En hy het elke mag en gesag, enige iets wat ons ooit van hom af sou kon wegneem, het hy ontwapen. Ons is lewend gemaak en vry gemaak om daai lewe te kan leef. En toch is dit juist ons gesukkel. Ons sukkel om daai vryheid uit te leef. Want ons leef nog aan hierdie kant van die wederkoms van ons Here. Nie een van ons is volmaak nie. Toe ons volgens saam nagmaal gevier het, het ons dit juist gedoen met die belydenis, dat ons allemaal nog soveel gebreke het. Ons het een gebrek aan geloof, een gebrek aan ywer in Godse diens, een gebrek aan liefde tot God, een gebrek aan liefde aan ons naaste. En dis hier, dat seker een van die gevaarlikste valsredenasies inkruip in ons lewens in. Want dis wanneer ons hier die gebrek aan geloof, of aan ywer in Godse diens, of aan liefde vir hom of ons naaste, wanneer ons na daai dinge kyk, en gefrustreerd raak daarmee, en besef, maar iets moet nou daarmee gebeur, dit moet beter word, dat ons aan onsself begin dink, en begin leef as mense, wat ons self moet regmaak, self moet beter maak, ons sê Christus, en dan van daar af begin ons te stoei, om onsself beter te maak. As ek mos net genoeg goed doen, om te bewys dat ek 'n Christen is, dan is ek mos een. So 'n fake it until you have it manier van lewe. Maar vers 8 waarsku ons en sê, pas op, dat niemand julle van hom af wegvoer, nie dat iemand julle pad op pad om toe belemmer nie, dat niemand julle van hom af wegvoer, deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls, en nie op Christus nie. Hierdie valse redenasies word in twee groepe ingedeel hier in ons skrifgedeelte. Twee leens waar ons ingetrek word in 'n lewe waar dit nie meer gaan oor wat Christus vir ons gedoen het nie, maar eerder oor die dinge wat ons self besig is om te doen. In die eerste type lewe word ons opgeroep om, kom ons noem het, superheilig te wees. In vers 16 word ons gewaarsku, moenie dat iemand julle voorskrywe wat julle moet eet of drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste, of nuwe maansfees, of die sabbatdag moet vier nie. Daar's baie mense wat ons probeer oortuig, en ons doen dit sommer aan onsself ook, dat ons 'n superheilige masker moet voorhou as kerkmense. Kerkmense is mos volmaak. Dis mos wat dit beteken om 'n goeie gelowige te wees. En as ek het geloof, Wel, dan beteken ek, dit wat ek toelaat, dat my lewe geregeer word, deur al die magnies en die moenies van die lewe. Dan word my lewe bepaal, deur die dinge wat ek besig is om te doen, of die dinge wat ek nie doen nie. Ek dink ons vind soveel keer ons identiteit, juist in daardie dinge. Wees jy, o, ek is daai ou wat nie, en nou daai irriterende grappies is altyd oor die dans, of die lewe geniet, of ek weet nie wat anders nie, maar ons identiteit is in wat ons doen, of wat ons nie doen nie. En natuurlik vir die eerste lesers hier, vir die gelowiges wat vroeër Jode was dit 'n reuse ding om te moes breek met die Joodse kultuur en die Joodse godsdienstvoorskrifte wat die Here gegee het, want hy het dit gegee. Maar nou sê hy, nadat ons Here Jesus gekom het, nou dat hy hier is, sê hy, daardie dinge in vers 7, dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Wie ons is, word bepaal deur wie hy is en wat hy gedoen het. Die tweede leen waarteen ons hier gewaarsku word, loop uit op 'n lewe van super geestelik wees. Ons bely, en ek dink dit maak hierdie leen so gevaarlik, want hy is so naby aan die waarheid. Ons bely in die Nederlandse geloofsbelydenis dat die Here 'n geestelike wese is. So natuurlik het ons 'n geestelike verhouding met hom. Ja, die Here openbaar homself duidelik en eenvoudig aan hom aan ons in die Bybel. Maar hy is die ewige onsigbare God. En ons is mense wat nou hier in hierdie tyd op hierdie plek is en ons kan nêrens anders wees, nie in tyd nie en ook nie op 'n plek nie. Ons is nou hier. So natuurlik is daar 'n stuk mystiek of misterie in ons verhouding met die Here. En dit beteken nie dat ons nou allemaal moet gaan yoga doen of moet in transe ingaan om op een of ander hoër vlak te kom in verhouding met die Here te wees nie. Maar ons moet ook besef dat solank soos wat ons aan hierdie kant van die wederkoms van ons Here Jesus is, gaan daar gewoon dinge van die Here wees wat ons nie precies sal verstaan nie. Kan jy verstaan hoe is 'n God wat ewig is, wat nie 'n begin het nie en nie 'n einde het nie? Ons gebruik die woord ewig, en ons allemaal verstaan wat beteken ewig, maar verstaan ons, wat beteken die woord ewig? Maar nou is daar mense, wat hierdie dinge misbruik. Hierdie feit, dat ons 'n geestelike verhouding met die Here het. En hulle maak, asof hulle supergeestelik is. Asof hulle alles verstaan. Vers 18 sê, moenie dat iemand wat behaag skep in vals nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. Hierdie goed leef in ons tyd. Gelowig is wat, as jy met hulle praat, dan sê hulle, oh, hulle is toch sulke sagte, liewe, nederige mense. Maar eintlik wil hy net, jy moet vir hom sê, joh, jy is nogal nederig, wat sê, dankie, ek weet. Dit leef in ons tyd, boeke oor, ek het die hemel gesien, ek was daar, ek het die hel gesien, ek was daar, of ek het die visioen gehad, en ek het teruggekom, lees my boek en jy sal verstaan. Maar vir hulle, en vir hierdie leen, om dit te weer lees, sê die tweede deel van vers 18, so iemand verhef homself oor wat hy in eie waan van homself dink, sê jy die ironie, hy hou vals nederigheid voor, hy verhef homself wat hy in eie waan van homself dink, en hou nie meer aan die hoof, aan Christus vas nie. Vir julle wat vanavond as ouderlinge bevestig word, en vir elkeen van ons ouderlinge, as ons inkoop op hierdie vals redenasie, dat ons onsself kan beter maak, dat ons deur een of ander godsdienstige systeem meer heilig, meer geestelik kan word, dan gaan ons oor ons werk as ouderlinge dink, soos polisiemanne. Iemand wat net moet gaan seker maak, of is hierdie dinge besig om te gebeur, as jy superheilig, as jy supergeestelik, en as jy so is, dan klop ek jou op die skouer, en ek sê, mooi so, gaan aan. En as jy nie so is nie, wel, dan is die opdrag eenvoudig, ruk jouself rug, word so. Die goeie nuus is, dat die Here vir ons 'n ander pad gegee het, een ander pad, waardoor hy wil hee, dat ons hierdie nuwe identiteit in Christus moet uitleef. Hy laat ons nie maar net oor aan onsself nie. Wie ons is, word deur Christus bepaal. Ek kan dit nie genoeg kere sê nie, deur dit wat wie hy is en wat hy gedoen het. Hy het nie kom doen wat hy gedoen het, net so dat ons in 'n nuwe godsdienstige systeem kan inpas nie. Daarom sê hy in vers 20, julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte, soos hieraan mag jy nie vat nie, daarin mag jy nie jou mond sit nie, daarin mag jy nie raak nie. Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. Dit is maar net gebooie en leerstellings van mense. Dink ons koop in op hierdie leens, omdat ons dink, dis nie regtig so erg nie. Die Here sê mos, ons moet heilig wees. Ons weet mos, dat ons 'n geestelike verhouding met hom het. So erg kan dit nou wees, as ek my lewe gaan bou op heilig wees en op geestelik wees. Dis mos nie so sleg nie. Maar in vers 23 word dat vir ons duidelik gestel, dat ons moet versigtig wees om ons lewens op niemand anders of niks anders te bou as Christus self nie. Sien, die ding is, wat ons dryf na hierdie goeders is die krisis van ons sonde. Die dinge wat ons nog steeds doen, dit laat ons skuldig voel, want ons weet dit is verkeerd. Ons weet dat ons sonde eintlik 'n teruggooi is van die Here se genade in sy gesig. Maar dis 'n krisis wat nie met wettiese reëls opgelos gaan word nie. Vers 23 sê, hierdie leerstelling sê wel 'n skyn van wysheid. Hulle lyk of hulle gaan werk, hulle lyk of hulle goed uitgedink is. Met hulle selfgemaakte godsdienst, met hulle vals nederigheid en streng beheersing van die liggaam. Maar dit het geen waarde vir die beteling van die sondige drifte nie. Wettiese reëls werk, of lyk of hulle gaan werk, solank soos wat ek glo, my sonde is maar net iets waarmee ek sommer self kan stop. Solank soos wat ek glo, ek kan besluit, ek gaan nie meer sonde doen nie, en dan stop. Maar as ek dit glo, dan glo ek eintlik dat ek nie 'n verlosser nodig gehad het nie, want dan kan ek mos maar net self gestop het. Dis wat dit beteken, om dood te wees in ons sonde. Ek kan nie self stop nie. Dis 'n gat waarin ek is, waaruit ek nie kan uitklim nie. En daarom kan ek myself baie besig hou met selfgemaakte godsdienst en met vals nederigheid en met 'n streng beheersing van my liggaam. Maar dis soos om op 'n wiegstoel te sit. Dit hou my besig, maar dit vat my nêrens heen nie. Dit gaan nie my sondige drifte minder maak nie. Inteendeel, solank soos wat ek uit eie krag uit probeer om te breek met my sonde, en dan misluk, maak ek net my krisis al hoe groter. Ek kom in dieper moeilikheid, want nou het ek die ekstra skuldgevoel van, ek het probeer en ek kon dit nie reg kry nie, hoe is dit moontlik, ek is dan 'n gelowige. Daai ekstra seerkry van misluk, dryf my net nog dieper, nog verder na daai seerkry plekke toe, daai sondige plekke, waarna toe ek vlug, om nie meer my seer te kry nie, my seer te voel nie, my pyn te voel nie. Dalk het jy ook al gesê, hierdie ding sal ek nooit ooit weer doen nie. Ek gaan nooit weer oor 'n tou trap nie, maak nie saak watter tou dit ook nou al is nie. En dan het jy probeer om dit te doen, en het jy vir 'n rukkie reg gekry, vir 'n middag lank, of vir 'n week lank, of vir 'n maand lank, of vir 'n paar jaar, en toe het jy maar weer teruggegaan na daai dinge toe. Onthou jy daai skuldgevoel? Sit jy vanaand daarmee hier? Onthou jy die seerkry van misluk? Beleef jy dit vanaand? Daai vraag van, hoekom kon ek dit nie regkry nie? Die rede hoekom jy en ek dit nie kan regkry nie, is omdat geen wet of reël of masker wat ons kan voorhou, ons ooit kan red nie. Net Jesus Christus kan dit doen. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. Dis 'n feit. Ons moet meer word soos wat die Here ons klaar gemaak het in Christus. Ons moet groei en op 'n plek kom waar ons heiliger is as wat ons vandag is, waar ons in 'n dieper geestelike verhouding met die Here leef as wat ons vandag leef. Ons kan nie daarby verbykom nie. Ek kan nie sê Jesus is maar net 'n kom gratis uit die tronk uit kaartjie waar ek maar op hierdie aarde kan leef soos ek wil, want ek weet moenie waar nie eendag gaan ek hemel toe nie. As ek so daaroor dink, dan verstaan ek nie die evangelie nie. Die Here wil hê dat ons moet groei in heilig wees, in hoe heilig ons is. Hy wil hê dat ons groei in hoe diep ons verhouding met hom is. Maar die pad waar langs dit moet gebeur, is nie die pad van wettiese godsdienstige reëls nie. Hy het ons nie gered deur 'n nuwe godsdienstige stelsel te gee nie. Hy het ons gered deur sy seun vir ons te gee. Daarom, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, lewe in verbondenheid met hom. Ons glo dat ons saam met Christus lewend gemaak het, gemaak is deurdat hy al ons sondes vergewe het, dat hy die skuldbewys met al sy eise teen ons tot niet gemaak het, deur dit aan die kruis te spyker. Hy het dit vergoed van ons al weggeneem, hy het elke mag en gesag ontwapen. Ons glo dat dit klaar gebeur het. Ons weet dit het, ons kan terugkyk in die geskiedenis, dit is 'n historiese gebeurtenis, dit staan vas. Die kruis van ons Here Jesus staan, sy leë graf staan. Hy het dit klaar gedoen en hy beloof dat hy ons weer sal kom haal. Romeine 8 sê, dis 'n dag waarna ons en die hele skepping met gespanne verwagting uitsien. Ons kan nie wag dat dit gebeur nie. Maar tot op daardie dag, so vir vandag en vir môre en die dag wat kom, gebruik die Here in vers 7 4 werkwoorde om te beskryf hoe ons in verbondenheid met die Here moet leef. Ons is gewortel in Christus. Van die 4 werkwoorde is hierdie die enigste een wat in die verlede tyd gebruik word. Ons is klaar in Christus gewortel. Dis hoekom vers 6 sê, aangesien julle dan Christus, Jesus as Here aangeneem het, dit het klaar gebeur. Hierdie is nie 'n poging om by hom uit te kom, om geplant te word nie, julle is geplant. Hy het deur sy kruisdood en sy opstanding kom doen. Volgende 3 werkwoorde is woorde wat wys op iets wat klaar begin het en wat vandag nog aanhou. Die woorde is opgebou, bevestig en vervul. Omdat ons ingeplant is in Christus, is die Here besig om ons elke dag op te bou in Christus. Dis soos 'n boom met stewige wortels wat groei en groter word, of 'n gebou op 'n stewige fondasie wat groei, wat gebou word en groter stewig staan. So word ons bevestig in ons geloof. Jy sal onthou in Kolossense 2 vers 2 het ons verlede week gehoor, dit gaan oor die versekerdheid van insig. Die Here kom bevestig ons geloof en hy vervul ons met dankbaarheid oor dit wat hy vir ons gedoen het. So ja, dis ek en jy wat groei in ons geloof. Maar dis die Here wat soos vers 1 Kolossense 1 vers 9 sê, deur die wonderbare krag van die Gees vir ons die krag en die wysheid en die insig gee om te kan groei. Vir die katekisasie kinders sê ek altyd, dis soos om te skrik. Ek kan nie vir jou sê, skrik gou-gou nie, en dan skrik jy nie. Maar as ek jou skrik maak, dan is dit jy wat skrik. So is dit ek en jy wat groei in ons geloof. Maar as die Here nie die groei gee nie, dan sal ons nie groei nie. En my en jou worsteling om heiliger te leef en om geestelik in 'n dieper verhouding met die Here te leef, is dit nodig dat ons sal besef ons is klaar ingeplant in Christus. In Efesiërs 1 word daar vir ons gesê dat ons reeds al die seëninge wat daar in die van die Gees wat daar in die hemel is, het ons reeds ontvang. Daarom word ons sterker deurdat ons swakheid besef. Elke keer wanneer ek in my swakheid terugkom na die besef dat ek kon nie beter word self nie, ek kan nie self beter word nie, hoe groot is die troos dat ek ingeplant is in die Here wat my kan en het en reeds beter gemaak het. Dis daar wat ons die krag van die kruis beleef deur die werk van die Gees. Het is daar waar ons beleef hoe ons in ons swakheid opgebou word en bevestig word en vervul word met dankbaarheid vir die dinge wat die Here klaar gedoen het. Om van verbondenheid met Christus te leef beteken nie dat ek en jy vanaand reeds volmaak is nie. Dit beteken wel dat ons in alles, in al ons onvolmaaktheid 100% op Christus staat maak en op sy volmaaktheid. Om in verbondenheid met hom te lewe beteken dat ons die voorreg aangryp om een te wees met Christus, sodat hy ons gebreke volmaak, sodat hy ons vul met sy liefde. Paulus sê, sodat dit nie meer hy is wat leef nie, of ek is wat leef nie, maar hy wat in my en deur my leef. Ouderlinge, hier lê ons taak as herders, nie wat kom bewys hoe wonderlik het ek al hierdie goeders by mekaar en hoe goed doen ek dit, hoe superheilig, hoe supergeestelik is ek en jy moet ook daar uitkom nie. Maar herders wat skape die Here se kudde bring na die water, na die lewende water toe, na die weivelde waar daar rus is, na die kruis toe. Na die plek toe, na die persoon toe waar ons kan groei en heel word. Ons hoef nie onsself te probeer regmaak nie, ons kan in elk geval nie. Al wat ons moet doen, is om in verbondenheid met Christus te lewe. En ons kan dit doen, want ons is in hom ingeplant. En hy is besig om ons op te bou, en ons te bevestig in ons geloof, en ons te vervul met dankbaarheid. En dis die pad wat die Here vir ons uitgelê het, om ons sondige drifte te oorwin. Want dis eers wanneer dit gebeur, wanneer ek besef, maar wat 'n voorreg het ek ontvang, hoe goed is die goeie nuus, wat my sonde lyk soos die stikkende plek wat dit is. Hoekom sal ek na daai mank goeders toe gaan? Hoekom sal ek gaan drink aan iets wat nie my dors kan les nie? Hoekom sal ek my lewe op 'n ding gaan bou wat verkrummel onder my? Dit alles, terwyl ek ingeplant is in die lewende Christus. Dis hoe ons groei. Dis hoe die Here ons laat groei. Totdat ons eendag so volmaak soos ons Here Jesus self sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons is skaam en hartseer as ons dink aan hoe verslaaf ons is aan self doen, ek sal self. Ons kry skaam as ons dink aan al die stikken sondige plekke waarna toe ons gaan. Alles in 'n poging om onsself te probeer, ek weet nie, beter laat voel. Om ons identiteit te vind, om te koop met die lewens wat ons leef, om weg te kruip, om al ons eie seerkry te probeer by mekaar skraap en agter 'n masker in te kry. Vader, U ken ons harte, U deurgrond ons, daar is niks van ons wat U nie weet nie, U weet waar elkeen van ons vanaand staan. Daarom vra ons dat U vir ons elkeen vanaand opnuut weer die besef sal gee dat ons nie na daardie plekke hoef toe te gaan nie, na daardie dinge toe, omdat ons ingeplant is in Jesus Christus. Gee toch dat ons dit al hoe meer sal besef, die genade wat U vir ons gegee het, en dat U dit reeds gedoen het. Help ons toch, Vader, om elke keer met ons stikkend, met ons seer kry, met ons onvermoe om ons lewens te hanteer, terug te kom na Christus in wie ons ingeplant is. O Heilige Gees, kom bou ons toch op en bevestig ons en vervul ons met dankbaarheid oor alles wat ons Verlosser vir ons gedoen het. Ons vra dit in sy naam, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.